Vairums no mums tikai no sliktiem sapņiem zina, kā tas ir. Skaties spogulī, bet tevis tur nav. Tev ir jāiet, bet nevar izkustēties no vietas. Durvis atveras visiem, tikai ne tev. Brauc mašīnā, bet ceļa nav. Visā pasaulē ir apstājusies mūzika. Nav arī stāstu un pasaku. Gandrīz nekas no tā, ko gribi, nav domāts tev.
2021. Gadā notika 8. Labdarības maratons Dot 5, kas tika veltīts vides pieejamībai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Tolaik sabiedrību aicināja ieraudzīt tos cilvēkus, kuri, piemēram, ikdienā pārvietojas riteņkrēslā vai kuriem nepieciešami tehniskie palīglīdzekļi, lai dzirdētu un redzētu. Ziedojumu 8. Maratonā novirzīja vides pielāgošanai, proti ierīkojot pandusu vai pacēlāju, labiekārtojot dzīves vietas un citām vajadzībām. Arī 2021. Gada stikla studijā uz vairākām dienām tika ieslēgti 3 DJ – Magnus Seriņš, Elīna Baltskara un Linda Samsonova.
Šogad mēs visi kopā iestājāmies par tiem cilvēkiem, kuriem ir redzes, dzirdes un kustību traucējumi, un mēs aicinām jūs visus palīdzēt noņemt tos šķēršļus, kuri ikdienā šiem cilvēkiem traucē, iziet no mājas, piepildīt savus sapņus un dzīvot neatkarīgu un patstāvīgu dzīvi.
8. Maratona vēstnesis bija tolaik 30 gadus vecais Voldemārs Lapa, kurš ikdienā pārvietojas riteņkrēslā. Viņš šī gadu atbalstīs labdarības maratonu Dod 5, dzīvojot līdzi dīdžejiem Doma laukumā. Taču 8. Maratonā Voldemārs pats viesojās stikla studijā un dalījās ne tikai ar savu pieredzi, bet arī iedrošināja līdz cilvēkus.
Bet vajadzētu arī šeit tiem trotuāriem uzlabot to pieejamību, jo te kaut kur vienā vietā arī bija neliela maliņa, un tas mums traucē nedaudz uzbraukt normāli augšā. Vajadzētu, lai apmales būtu 0%.
Apmales ir tikai viens no traucēkļiem daudzu cilvēku ar kustību, redzes vai dzirdes traucējumiem ikdienā. Statistika tolaik liecināja, ka Latvijā ar invaliditāti sadzīvo katrs 10. Iedzīvotājs, jeb vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku, no kuriem 36 tūkstošiem ir ierobežotas pārvietošanās iespējas. Gandrīz 10 tūkstošiem ir redzes traucējumi, bet vēl 3 tūkstošiem dzirdes problēmas. Turklāt šiem skaitļiem ir tendence pieaugt. Lai vērstu tematam uzmanību, arī 2021. Gada maratonam tika radīta īpaša himna, ko izpildīja mūziķu apvienība Kreisais krasts un mūziķe Bū.
Bēdu maru lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju. Liku bēdu zem akmēņa, tev tiku pāri dziedādams.
Kāds man teica, bet negribēja ticēt, kā putns debesīs, starp kontinentiem migrēja. Es tak zinu, ko tu...
8. Maratons bija īpašs ar to, ka Dod 5 idejas autors Toms Grēviņš radīja jaunu tradīciju. Viņš apsolīja noskrēt vairākus maratonus, par to apmaiņā saņemot ziedojumus no dažādiem uzņēmumiem, pa 10 tūkstošiem eiro no katra.
Vēl vien 42 km pieveikt, vismaz 10 tūkstoši eiro ir nopelnīti un tie tiks pieskaitīti kaut kādu klāt visam tam, ko mēs kopā savāksim labdarības maratonā Dod 5.
Kopumā Grēviņš noskrēja 5 maratonus, ziedojumu fondam piesaistot 50 tūkstošus eiro. 8. Maratona laikā tika aktualizētas daudzas problēmas, ar kurām ikdienā saskaras cilvēki ar invaliditāti. Tostarp, ka daļa cilvēku ar kustību traucējumiem vispār netiek ārā no mājas, jo kāpņu telpās nav izbūvēti pacēlāji, kā arī to, ka cilvēkiem ar kustību redzes un dzirdes traucējumiem ir ļoti ierobežotas iespējas baudīt, piemēram, kultūras dzīvi. Maratons noslēdzās 2021. Gada 23. Decembrī, kad DJ pameta stikla studiju.
Nāciet nu, beidzot gaisā pēc 6 diennaktīm un vēl neskur. Un ir pienācis īstais brīdis mums uzzināt, cik tad kopā šī gada labdarības maratonā Dod 5 mums ir izdevies savākt naudiņu. Un tā tad.
Šī gada labdarības maratonā Dod 5 mums kopā ir izdevies saziedot 470 tūkstošus un 78 eiro!
Saskaitot visus ziedojumus kopā, summa pārsniedza 480 tūkstošus eiro, kas bija 8 aizvadīto maratonu rekords. Par saziedoto naudu palīdzību sniedza 99 cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, iegādājās dažādus tehniskos palīgu līdzekļus kā elektrisko riteņkrēslu, lasīšanas iekārtas, ortozes un citus. Tikā arī pielāgota vide mājoklī un ierīkoti kāpņu pacēlāji. Tādu ierīkoja arī rīdziniecei Sanijai Smildziņai, kura pārvietojas riteņkrēslā un jau 2014. Gadā bija iestājusies rindā uz pašvaldības apmaksāta pacēlāja ierīkošanu. Sanijai paziņoja, ka rindā būs jāgaida 5 gadi.
Kā pagaidu variants tika uzbūvēta rampa mājas otrā pusē, mēs dzīvojam dzīvokļu mājā Rīgā. Pēc tiem 5 gadiem un pēc 7 gadiem mēs sākam interesēties, tad kā tur īsti ir. Mēs tā arī beigās neuzzinājām, kas tur īsti bija noticis, bet nu pēc 9 gadiem mēs vēl nebijām pacēlāji saņēmuši, tad mums piedāvāja stāties no jauna rindā. Mēs turpinājām lietot to sapūšo uzbrauktu, bet nu viņi ir koku konstrukcija ar finieru dēļiem. Un bija arī ļoti nedroši, nu, lietojām jau, bet ar daudz papildspēkiem, jo man pašai nebija iespējams absolūti tik tā ne ārā, ne iekšā mājās.
Kad parādījās iespēja, Sanija pieteicās dod 5 saziedotajā fondā, no kura saņēma 10 tūkstošus eiro pacēlā ierīkošanai, un tagad viņa var pārvietoties patstāvīgi. To Sanija ļoti novērtē, jo tagad ceļš uz universitāti ir daudz vienkāršāks. Tāpat ir iespējams arī būt aktīvai brīvajā laikā un vienkārši doties ārā no mājas bez citu palīdzības. Arī Kocēnu iedzīvotājs Aleksandrs Jevdokimovs ar ziedotāju palīdzību ticis pie pacēlāja, kas krietni atvieglo viņa aktīvo ikdienu.
18 gadus es braukāju pa trepam viens pats uz leju un augšā mani vilka vai nu draugi, vai nu es maksāju taksistiem un tad viņi mani pa vienam pakapienam vilkuši augšā.
Uz trešo stāvu, ja?
Uz trešo, uz otro. Nu, mūsējais, viņš jau tagad nomierā bijušais sludinātais baznīca, viņam bija tik daudz spēka, ka viņš līdz 80 gadiem vilka mani uz augšu, līdz 80 gadiem. Ne katrs var nodzīvot tik ilgi.
Aleksandrs nesūdzas arī par dzīvi iepriekš, jo ikdienā saticis daudz izpalīdzīgu cilvēku, kuriem arī nevairījies jautāt pēc palīdzības. Tomēr tagad viņš tiek ārā no mājas un atpakaļ saviem spēkiem, un tas ietaupa daudz pūliņu. Aleksandrs, Sanija un vēl 97 cilvēki saņēma ne tikai finansiālu palīdzību, bet arī praktisku atbalstu, kārtojot formalitātes, kas nereti ir viens no sarežģītākajiem posmiem. Ar to palīdz arī organizācija Apeirons, turpina vadītājs Ivars Balodis.
Būtu ļoti labi, ja būtu noteikts ar valsts likumos, kad, ja cilvēkam šāda nepieciešamība ir, tad šāds atbalsts jums parādās nekavējoties. Nevis rakstot vēstules un gaidot gadu, divus, trīs vai piecus, bet ja tev vajag, ja tu esi nokļuvis nelaimē, tev tā vide nav pieejama kaut kādu apstākļu dēļ, tad tev pašvaldība nodrošina to pēc iespējas ātrāk un palīdz to mehānismu arī pēc iespējas labāk pārvarēt. Sameklēt visus dokumentus, sadabūt visus parakstus, kas ir nepieciešams.
Balodis skaidro, ka tā ir viena no lietām, ko līdz gala mainīt nav izdevies. Arī 2021. Gada maratonā tika sagatavota vēstule ar prasībām politikas veidotājiem, skaidro Balodis.
Piemēram, iekļaujošā izglītība, piemēram, asistentu pakalpojumu uzlabošana, piemēram, valsts atbalsta mehānismu pārskatīšana un mērķtiecīgāk to virzīšana. Viņa attiec, ka valsts ir tikai mēģinājusi tos problēmas identificēt un saprast, kādi varētu būt risinājumi, nu tik ātri valsts droši vien, ka neiet, kā rezultātā uz papīra uzrakstītas ir diezgan smalki un labi problēmas, izaicinājumi un risinājumi, bet tur, kur ir nepieciešams naudiņas, tur, diemžēl, šis finansējums nav pietiekoši daudz novirzīts.
Pēdējos gados ir gan notikušas arī vajadzīgas izmaiņas. Piemēram, Labklājības ministrija vides pielāgošanai novirzījusi ievērojumus atveseļošanās fonda līdzekļus. Ar šo naudu pieejamākas padarīs 63 valsts un pašvaldību ēkas. Tāpat paredzēts 259 cilvēkiem ar invaliditāti pielāgot mājokli vai nodrošināt iespēju patstāvīgi izkļūt no mājas. Maratona laikā skubināja arī pašvaldības izveidot pienācīgu pakalpojumu grozu, kas daļā pašvaldībā arī izdevās, stāsta Liena Eisaka.
Rīgā ir tas mājokļa pieejamība, kur tu var iekārtot, pieņemsim, virtuvi vai vannas istabu, un tur pat nav rindas, un tas bija tāds pozitīvs, kad arī mums bija ļoti daudz pieteikumu uz vannas istabas, tā kā pārbūve, lai viņi būtu pieejama virtuves, un mēs varējām mierīgi nosūtīt tā kā
uz pašvaldības atbalstu.
Pašvaldības atbalstu un arī pašvaldība palīdzēja un nebija rindās jāstāv.
Rīgā šāds pakalpojums pieejams kopš 2020. Gada, bet kopš 2011. Gada iespējams ar pašvaldības atbalstu arī ierīkot pacēlāju, taču pēdējos gados izdevies pakalpojumu padarīt pieejamāku, skaidro Apeironā. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem svarīgi ir ne tikai izkļūt no mājas, bet arī pārvietoties tālāk. Tomēr pilsētvide un sabiedriskais transports nevienmēr tam ir pielāgots. Tā stāsta organizācijas Sustento vadītāja Gunta Anča.
Aizvien ir ļoti daudz nepieejamu vietu. Un jūs esat šeit pie mums birējā Elizabetes ielā, kas pašā Rīgas centrā. Un tad, ja jūs iziet uz ielu un, piemēram, paiet pa Tērbatas ielu vai pa to pašu Elizabetes ielu, tad atrast veikalu, kurā var iekļūt ratiņkrēslā, ir faktiski neiespējami. Visur ir viens vai divi pakāpieni. Atrast vietu, kur ieskriet, iedzert kafiju, ir ļoti sarežģīti. Un tas mūs ārkārtīgi, es teiktu, satrauc un izbrīna.
Anča stāsta, ka bieži pie vainas ir tas, kas sabiedrībā cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem neredz kā potenciālo klientu. Vienlaikus pozitīvas pārmaiņas piedzīvo kultūras vide, tā stāsta organizācijas vadītāji. Kopš 2017. Gada ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu izbūvēta un atjaunota virkne kultūras un dabas mantojuma objektu, tā, lai tos varētu apmeklēt arī cilvēki riteņkrēslā. Tāpat kultūras piedāvājums palielinās arī cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem, tā skaidro Anča.
Nu, ziniet, man vienmēr ir tā sajūta, ka tad, kad tu esi iekšā, tev šķiet, ka nekas nenotiek un viss ir lēni un dusmojies. Bet tad, kad paskaties ar kaut kādu perspektīvu 10 gadus atpakaļ, tad saprat, nē, patiesībā jau reku, tas ir mainījies un tas ir mainījies. Ja, protams, mainās sapratni un ja mēs runājam arī par šo dotu 5, man šķiet ļoti svarīgi. Pateikt, ka šāda veida raidījumi, ja precīzāk šāda veida ļoti liela kampaņa, ļoti liela, ļoti skaļa kampaņa, maina sabiedrības attieksmi.
Organizāciju pārstāvi uzsver, ka pēdējos gados ir izdevies veicināt vides pieejamību, sabiedrības izpratni un arī uzlabot daudzu cilvēku dzīves. Tomēr atslāpt nevar, īpaši par pieejamu pakalpojumu jādomā pašvaldībās. Paula Dēvica, Latvijas Radio.